Es esmu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieks Toms Ķikuts un jums pastāstīšu par partiju sistēmu starpkaru un mūsdienu Latvijā. Viens no Kārļa Ulmaņa 1934. Gada 15. Maija apvērsuma lozungiem vēstīja, ka kaitīgā partijas sistēma kalpoja grupu šķiru un pat atsevišķu personu interesēm. Šo lozungu bieži atkārto un atkārto, attaisnojot apvērsumu un demokrātijas likvidēšanu. Taču iespēja daudzām un dažādām sabiedrības grupām organizēties, lai aizstāvētu savu viedokli, ir viena no pārstāvnieciskās demokrātijas galvenajām vērtībām un arī dzinējspēkiem. Tā, protams, paģēra arī izpratni par kopējām vajadzībām un vērtībām, spēju pacelties pāri sautīgām interesēm. Kā praksē 20. 30. Gados tika īstenot pārstāvnieciskās demokrātijas ideja, pēc kādiem principiem grupējās politiskās partijas un cik plašu biedru loku tās aptvēra? Starpkaru laikā daudz biežāk un uzskatāmāk kā mūsdienās darbojās princips, ka politiskā partija, tās programma un pat nosaukums specifiski mērķēts uz kādu sociālu ekonomisku grupu. Tādas bija gan pieredzes bagātās Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija un Latviešu zemnieku savienība, kas sevi izcēla kā strādniecības vai zemnieku aizstāvis, gan arī mazāk politikas spēlētāji – Jaunzemnieku un Sīggruntnieku partija, Laukstrādnieku savienība, Latgales zemnieku partija un citas. Pašvaldību līmenī tās mēdza būt vēl šaurāk profesionālo vai sociālo grupu apvienības, kas pārstāvēja tirgotāju, namu īpašnieku, zemju nomnieku, sīkražotāju, viesnīcas darbinieku vai kara invalīdu intereses. Mūsdienās šāda veida partija grupēšanās ir krietni mazāk populāra, jo vainājusies piederības izjūta noteiktai šķirai un kopdarbībai politikā biežāk tiek meklēt universālāk vienojošie pamati. Mazumā gājas arī politiskā organizēšanās pēc etniskās un reliģiskās piederības kritērijiem, kas bija izplatīti 20. 30. Gados. Tolaik vācbaltiešu, poļu, lietuviešu, baltkrievi, igauņu un ebreju partijām piepulcējās katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un citu konfesiju un reliģisko grupu politiskās organizācijas. Šodien šādas politiskās grupēšanās piemērs varētu būt Latvijas Krievu Savienība un dažas pēdējās desmitgadēs pastāvējušās kristīgās partijas. Toties pēdējā demokrātijas 30. Gadē salīdzinoši augus dažādu novadu vai pilsētu partiju nozīme un ietekme, kas dažādās partiju apvienībās cenšas startēt arī saimes vēlēšanās. Citu partiju organizējošais pamats, ka starpkaru laikā tā arī mūsdienās bijusi noteikta politiskā ideoloģija vai vērtība, kas izcelt arī partijas nosaukumā. 20. 30. Gados un arī 90. Gados populāri bijusi atsaukšanās uz kādu konkrētu ideoloģijas pīlāru, piesakot sev kā nacionālistus, kristīgos nacionālistus, demokrātus, radikālos demokrātus vai sociālistus. Savukārt pēdējā laika partija nosaukumos piesauktās vērtības liecinājušas par tiekšanās uz vēl lielāku universalitāti. Tā vēlētājiem tiek piedāvāt vienotība, attīstība, saskaņa, izaugsme, sadarbība, brīvība, ar šiem universāliem principiem it kā nojaucot starpkaru laikam raksturīgo konkrētību partijas mērķa auditorijas noteikšanā. To varētu uzskatīt arī par reakcijas politiskās līdzdalības kritumu un mēģinājumu piesaistīt pēc iespējas plašu vēlētāju un partijas biedru loku ar vispārīgāku vēstījumu. Būtiski ir mazinājusies gan vēlētāju aktivitāte, gan arī partiju biedru skaits. Mūsdienās maksimums 4-5 partijas ziņo, ka to biedru skaits pārsniedz 1000, bet 1920. Gadu beigās Latviešu zemnieku savienība lepojās ar apmēram 30 tūkstošiem biedru, bet sociāldemokrātiskā strādnieku partija vairāk nekā 12 tūkstošiem. Tomēr pat toreiz, 20. Gadu beigās, valsts prezidents Gustavs Zemgals aicināja būt aktīvākiem un piedalīties partiju dzīvē, uzskatot par nepietiekam, ja pilsonis vienīgo informāciju par valsts jautājumiem smeļas no laikrakstiem, kuri neapgaismo politiskos jautājumus objektīvi.